การนับถือสิทธิมนุษย์อยู่ลาวยังอ่อนแอทั้งด้านกฎหมายและทั้งด้านปฏิบัติตัวจริงผ่านมาเจ้าหน้าที่ทางการลาวก็ได้ปฏิรูปกฎหมายบางอย่างรวมทั้งกฎหมายอาญาแต่ยังบ่ปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านั้นเลยนั่นแม่นเนื้อในของบทรายงานขององค์การนิรโทษกรรมสากลที่ได้ส่งไปหาองค์การสหประชาชาติในวันที่11เดือนกันยาปี2019นี้ก่อนสหประชาชาติจะทบทวนคืนการนับถือสิทธิมนุษย์อยู่ลาวในเดือนมกราปีหน้าบทรายงานนั้นแจ้งอีกว่านับแต่ก่อนประชุมทบทวนคืนการนับถือสิทธิมนุษย์อยู่ลาวเมื่อปี2015เป็นต้นมารัฐบาลลาวยังจำกัดสิทธิเสรีภาพในการปากเว้าออกข่าวโฮมชุมนุมยังกักขังและทรมานประชาชนลาวที่ตำหนิที่เตียนรัฐบาลบ่เท่านั้นรัฐบาลลาวยังบังคับหายทราบสูญคนลาวหลายคนกฎหมายก็อนุญาตให้รัฐบาลล่วงละเมิดสิทธิของประชาชนตำรวจก็จับและกักขังประชาชนโดยอ้างว่าพวกเขามีเจตนาค้นล้มรัฐบาลและรัฐบาลจับกลุ่มพวกนี้ก็เพื่อความมั่นคงของชาตินอกจากนั้นดำรัสว่าด้วยสมาคมที่ประกาศใช้ในวันที่15เดือนพฤศจิกาปี2017นั้นก็ให้สิทธิ์และอำนาจแก่รัฐบาลรัฐบาลสามารถควบคุมการจัดตั้งและการดำเนินงานของสมาคมองค์การต่างๆในประเทศลาวรัฐบาลมีสิทธิติดตามการเคลื่อนไหวทางด้านการเงินและเวียกงานของสมาคมองค์การอย่างใกล้ชิดมีสิทธิปฏิบัติวินัยและลงโทษองค์การที่บ่ปฏิบัติตามดำรัสดังกล่าวอีกดำรัสหนึ่งดำรัสที่327ก็ให้สิทธิแก่รัฐบาลมีสิทธิปรับใหม่ลงโทษและศึกษาอบรมประชาชนลาวผู้ใช้อินเทอร์เน็ตลงรูปลงข่าวลงวิดีโอและออกคำคิดคำเห็นต้านรัฐบาลทางสื่อสังคมออนไลน์และอื่นๆกฎหมายอาญามาตราที่65ก็บ่งไว้ว่าผู้โฆษณาต้านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะถูกปรับใหม่ในระหว่าง 500,000 กีบและ10ล้านกีบและจะถูกลงโทษจำคุกในระหว่าง1ปีถึง5ปีในด้านการบังคับหายทราบสูญองค์การนิรโทษกรรมสากลก็รายงานว่ารัฐบาลลาวรับปากว่าจะสืบสวนสอบสวนการหายทราบสูญของท่านสมบัติสมพรและกรณีหายทราบสูญอื่นๆแต่ในสภาพความเป็นจริงการสืบสวนเหล่านั้นบ่มีความคืบหน้าเลยวิทยุเอเชียเสรีพวกเฮาได้อีเมลและโทรศัพท์หาสำนักงานใหญ่ขององค์การนิรโทษกรรมสากลอยู่นครหลวงลอนดอนประเทศอังกฤษในวันที่11กันยา2019นี้ว่าองค์การนิรโทษกรรมสากลงูเกี่ยวกับการหายตัวของท้าวออดไซยวงศ์คนงานลาวอยู่บางกอกประเทศไทยบอกเจ้าหน้าที่สำนักงานใหญ่ตอบว่าปัญหานี้และปัญหาอื่นๆเกี่ยวกับประเทศลาวให้พวกเขาติดต่อไปหาเจ้าหน้าที่องค์การนิรโทษกรรมสากลอยู่บางกอก